Tarixning o'chmas kunlari.
Bugun panjamba, Hijriy shamsi 1395-yil dey oyining 16-si, Hijriy qamari 1438-yil Rabiul soni oyining 6-si va milodiy hisob bilan 2017-yil yanvar oyining 5-kunidir. Bundan 1414 yil oldin milodi 603-yil 5-yanvarda Eron va Rim imperiyalari o'rtasida 24 yillik urush boshlandi. Ushbu urush Eron imperatori Xusrav Parvizning homiysi va do'sti Rim imperatori Morisning qatl etilishi sababli boshlandi. Morisning o'g'li otasini qatl etish uchun Eronga keldi va Parvizdan ko'mak so'radi. Parviz qasos olish uchun jihozlangan qo'shini bilan Rimga hujum qildi. U bir qisqa vaqt ichida Rimning ko'p shaharlarini bosib oldi. Bir necha vaqtdan keyin Rimning yangi imperatori Fokas tinchlik muzokaralarini imzolash uchun elchisini Xusrav Parviz oldiga yubordi, ammo g'alabalaridan g'ururlangan Xusrav Parviz tinchlik shartnomasini qabul qilmadi. Natijada ushbu ikki ulka o'rtasidagi ushbu urush 24 yil davom etdi. Bundan 208 yil oldin milodi 1809-yil 5-yanvarda Usmoniylar hukumati va inglizlar o'rtasida Dardanel kelishuvi imzolandi. Ushbu kelishuv bo'yicha Angliya Usmoniylar davlatining barcha sarzaminlari, jumladan Misrni tark etishni o'z zimmasiga oldi. Bu amalga qarshi Usmoniylar imperiyasidagi yer hududlarida Angliya konsullik haq-huquqini rasmiy ravishda tan olishga rozi bo'ldi. Angliya tomonidan ushbu shartnomaga imzo qo'yishdan maqsad bu Qora dengizi orqali Chor Rossiya dengiz kuchlarining ehtimoliy hujumlari barobarida ushbu ulkaning o'rta yer dengizidagi kemalarining xavfsizliklarini muhofaza etishdan iborat edi. Chunki bu shartnomaga asosan Usmoniylar davlati tinchlik kelishuviga kelgan vaqtda Bosfor va Dardanel bo'g'ozidan biron bir urush kemasining o'tishiga ijozat bermaslikni o'z zimmasiga olgan edi. Bundan 57 yil ilgari Hijriy shamsi 1338-yil dey oyining 16-kunida Eron yangi sherining asoschisi Nimo Yushich taxallusi bilan ma'lum bo'lgan Ali Isfandiyoriy vafot etdi. U Eron shimolida joylashgan Mozandaron viloyatining qishloqlaridan biri bo'lmoq Yush nomli qishloqda tavallud topdi va o'zining bolalik davrini o'tkazganidan keyin Tehronga safar qildi va u yerda fransuz tilini o'rganishni boshladi. Nimo Yushich arab tilini ham yaxshi o'rgandi. U o'z ustodlari takliflari bilan she'r yozishni boshladi va Eronning klassik she'riyatining an'anaviy vaznlari va qoliblarida she'r yozishda o'zining mahoratini sinab ko'rganidan keyin Eronning hozirgi zamon she'rida yangi she'r nomi bilan ma'lum bo'lgan she'riy maktabni ochdi. Samimiy va oddiy tilda jamiyatning kunlik masalalarini bayon etish, klassik vazn va qoliblarni buzish Nimo Yushich ijodiyotining muhim xususiyatlaridan hisoblanadi. Bu shoirning muhim asari Afsona deb nomlanadi.